Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo popote pale unapotusikiliza hivi sasa, msikilizaji wa VOA Express. Hali kadhalika wewe unayetufuatilia hivi sasa kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Ni dakika 30 za matangazo ya VOA Express yanayoanza alasiri ya leo. Ni kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia saa 10:30 jioni mpaka saa 11 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Ndani ya studio namba 15 naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Kenneth Bwire. Kati ya mengi msikilizaji utakaoyasikiliza ni ushauri kuhusu masuala ya msongo wa mawazo, inakwenda katika kitengo chetu cha jicho letu. Ukikuarifu mbona msongo wa mawazo unaweza kukuathiri na jinsi ambavyo unaweza kabiliana na huo msongo wa mawazo.
Unatakiwa kufanya na kutambua kwamba ni wajibu wako we mwenyewe kuifanya akili yako iwe na furaha wakati wote. Usitegemee furaha kutoka kwa rafiki yako, wazazi wako, mume wako, ama mke wako, ama mpenzi wako.
Haya, Mkamiti, unaambiwa kwamba raha jipe mwenyewe.
Haswa.
Lakini usiwadulumu wengine kwa raha zako.
Haswa, msikilizaji, vile vile tutakusomea habari muhimu za dunia zilizohakikiwa na habari unazozipata zenye uhakika kutoka hapa VOA Express. Tutakuwa na burudani ya muziki leo siku ya Ijumaa, hali kadhalika tutakuwa pia na maswala yale yanayoendelea katika weekend inapoanza, ukizingatia hapa Marekani ndio watu wamemaliza ile sherehe ya Thanksgiving. Leo Ijumaa inaitwa Black Friday. Lakini huko nchini Kenya, wabunge wa Kenya wanadai nyongeza ya mishahara, licha kwamba maisha kawaida kwa raia bado ni tete, lakini Rais Kenyatta hivi ndivyo alivyowajibu.
Huyo mwananchi hangekuwa na shida hata kama unajilipa milioni moja, kama yeye umemtengenezea yake. Lakini sasa jameni, mwananchi ni maskini, hana hata ya kukula, lakini akifungua gazeti anaona wajumbe wamejipatia pesa.
Haya, unaambiwa anayetaka anataka mengi zaidi, asiye nacho anabaki hana. Lakini twende kwake Salemu na Milongo akiwa DRC. Tunajua kule joto la kisiasa limepanda kweli, watu wanajitayarisha katika kusikia watakayozungumza wanasiasa, na je watakaoingia madarakani ni akina nani. Tujiunge na Mwenda Pole, kaka Saleh Mwana Milongo. Saleh, hujambo?
Haya, lakini vile vile akiwa bado kwenye laini ya simu hajapatikana vizuri. Saleh, pia wakati joto joto hilo unalosema la siasa za DRC likiendelea, kuna wale vinara wakuu katika nafasi ya kuwania kiti cha urais, Vital Kamerhe pamoja na Felix Tshisekedi. Leo hii inasemekana ati wanafanya mkutano wa kisiasa kule Nairobi. Saleh sasa yupo tayari kutujuza na kutuelewesha.
Naarifiwa bado mwelekezi wetu anamtafuta, lakini ulivodokeza ni kwamba baada ya kutoka Ubelgiji wamefululiza tena, wameingia jiji kuu la Afrika Mashariki Nairobi. Wanajaribu kuzungumza tena, tuone je awamu ya mwisho dakika za lala salama tunaweza tukampata mmoja wetu baada ya mwereka wa Fayulu kuanguka na kuinuka, ama itakuwa ni kila mtu asukume gurudumu la kwake, tuone tutakapofika. Lakini upande mwingine, Emmanuel Ramazani Shadari anaonekana ashajiandaa, ashatoa ruwaza yake, tuseme manifesto, ashaelezea wananchi, nikichaguliwa nitafanya hili, nitafanya hili, nitafanya hili. Kwa hivyo inaonekana Ramadhani amepiga hatua zile ambazo wapinzani wake hawajaanza hata kufikiria hatua watazipiga lini.
Hasa, lakini kile ambacho kimekuwa kikizungumziwa na watu ambao wako karibu sana na viongozi hao wa upinzani ambao ndio wanafahamika sana, Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe, ni kwamba wanataka kuondoa tofauti zao. Hebu sasa Salemu na Milongo yupo tayari laini ya simu, tusikilize. Salehe, hebu tujuze kwa kina kuhusiana na mkutano huu wa Felix Tshisekedi pamoja na Vital Kamerhe.
Kwa kweli ni kwanza mshtuko sana kuona kwamba viongozi hao wawili wa upinzani wamekutana Nairobi, Kenya, kwenye Hotel Serena. Hivi sasa kikao kimeanza, na duru zinatuambia kwamba Felix Tshisekedi, kiongozi wa chama cha UDPS, pamoja na Vital Kamerhe, kiongozi wa chama cha UNC, wanatakiwa kufikia makubaliano ili wawe na mgombea mmoja baina ya wao wawili, baada ya kushindwa kufikia mgombea mmoja huko Geneva Uswisi, ambapo walikutana wiki mbili iliyopita. Na kwa hiyo ni habari ambayo imekuwa imesubiriwa hapa Kinshasa na wafuasi wa vyama hivyo viwili.
Lakini Salehe, iwapo viongozi hawa wa upinzani walikuwa wote, safari ilianza tangu kule Afrika Kusini, wakahamia Geneva, hawakuweza kukubaliana kumpata yule mgombea mmoja ambao wote hawa wawili wameridhia naye. Je, kwa mtazamo wako wa masuala ya kisiasa huko Kongo, unadhani mmoja kati yao ataridhia mwenzie aweze kusimama na kumuunga mkono?
Kwa kweli na ndio kitu ambacho kinaweza kuwapelekea waweze kupata ushindi ni kuweza kuridhiana kwa hao viongozi wawili, kwa sababu wanakuwa na ushawishi mkubwa sana kwenye upinzani, kuona kwamba Bemba na Katumbi hawatowadia kwenye uchaguzi huu, kwa sababu Fayulu kwa kweli hajafahamika sana na watu. Hata kurejea kwake wiki hii hapa mjini Kinshasa, hakukuwa na wafuasi wengi wa upinzani barabarani kumlaki ya kuwadili. Kwa hiyo viongozi wawili hao inaaminika, duru zetu huko Nairobi zinatambia kwamba huenda Vital Kamerhe akawa ameridhia kumwachia Tshisekedi, lakini haijulikani. Na katika dili hiyo ni kwamba ikiwa Tshisekedi atachaguliwa kuwa rais, Kamerhe ataweza kuwa waziri mkuu kwa kipindi cha miaka mitano. Lakini hadi kufikia sasa ni taarifa ambazo zimedokezwa tu, lakini hakujakuwa na uhakika na kuthibitishwa kwamba ni taarifa za kweli.
Hebu hawa wawili wanapokutana, wale wengine waliokuwa Uswizi wamebaki nyuma, wawili hawa wanapokutana wanaweza leta mtikiso wa aina yoyote ndani ya siasa za DRC?
Kwa kweli ikiwa wanaweza kukubaliana viongozi wawili hawa, itakuwa ni kikiso kama jinsi inavyotoka kusema hapa, hata zaidi kwa mgombea wa chama tawala, kwa sababu hawa wawili, Kamerhe amekuwa na umaarufu huko kwenye majimbo ya Kivu, na huyu Felix hapa mjini Kinshasa na kwenye majimbo ya Kasai. Kwa hiyo itakuwa ni changamoto pia kwa mgombea huyu Ramadhani Shadari ambaye ni kutoka chama tawala, na pia hata Martin Fayulu ambaye ni mgombea wa upinzani lakini ambaye hatakuwa na ushawishi mkubwa ukilinganisha na wafuasi wa UDPS na wale wa UNC.
Shukrani sana Salehe Mwana Milongo. Basi tutaendelea kufuatilia kwa undani zaidi kujua kile ambacho wameafikiana viongozi hawa wawili wa upinzani kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe, ambao wanakutana mjini Nairobi nchini Kenya. Na hivi sasa basi tunaelekea kule nchini Tanzania, ambapo leo hii basi mwenyekiti wa Chadema Freeman Boy pamoja na mbunge wa Tarime mjini Esther Matiko wamepelekwa gereza la Segerea baada ya kufutiwa dhamana katika mahakama ya kimu mkazi wa Kisutu jijini Dar es Salaam huko Tanzania. Basi ili kufahamu mlolongo mzima kuhusiana na wanasiasa hawa wawili ambao ni chama cha upinzani huko nchini Tanzania, tunaye mwenzetu Dina Chahali katika line ya simu.
Asante sana mkamiti. Kama ulivyosema ni kweli, Freeman Mbowe ambaye ni mwenyekiti wa Chadema ambaye pia huyu ni kiongozi wa kambi ya upinzani katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, leo amepandishwa faranga la polisi na kupelekwa katika gereza la Segerea baada ya kufutiwa dhamana katika mahakama ya hakimu ya mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo hakimu mkazi mkuu Elizabeth Mashauri amesema kwamba washtakiwa hao wamedharau amri ya mahakama kwa kutohudhuria mahakamani kwa makusudi katika mfululizo wa kesi yao ya uchochezi inayoendelea katika mahakama hiyo.
Tunafikia kusema haya mambo kabla hatujaanza kufanya analysis ndefu ya matukio mbalimbali yanayotokea. Sisi wenyewe, mimi mwenyewe ni mshtakiwa katika hiyo kesi namba 112/2018. Lakini tumekuwa na wakati mgumu sana na hakimu anaendesha kesi yetu. Mwenendo wake na jinsi anavyotoa huduma yake kwetu. Na mpaka ikapelekea sisi kama washtakiwa kwa umoja na ujumla wetu tukafikia kutokuwa na imani naye na kumuomba basi hili swala alikabidhi kwa watu wengine ambao wataweza kutoa haki inayoonekana mbele ya macho ya watu. kwa sababu haki sio lazima tuwe haki imefanyika, lakini haki lazima ionekane. Sasa katika kufanya hayo, tunaona leo ni muendelezo wa yale yale ambayo sisi tunaamini kabisa. Hata kama haki imetendeka, lakini hii haki haijaonekana kutendeka mbele ya macho ya watu. Kwa hiyo kimsingi haki.
Haya Dina, basi wakili huyo anasisitiza haki kutendeka. Je, unafahamu lolote kwamba mara baada ya kupelekwa huko Segerea, je, huyo hakimu ataendelea kuendesha kesi yao au bado wanatafuta au wamekata rufaa ili kuweza kumpata hakimu mwingine ambaye wanaona kwa upande wao atasimamia vyema kesi hii na kuwapatia haki hawa wanasiasa wawili?
Mkamiti, kwanza huyo aliyezungumza ni katibu mkuu wa Chadema, Dr. Vincent Mashinji. Lakini kama ulivyosema, baada ya hao kupelekwa Segerea, wakili wa utetezi ambao wanawatetea hao Mbowe pamoja na viongozi wengine wa Chadema, Peter Kibatala, amesema kuwa watakata rufaa katika mahakama kuu ya Tanzania sasa. Lakini hiyo swala la kumkataa hakimu lilishatokea awali, na pia hakimu huyo huyo tayari alishakataa ombi hilo la kumkataa hakimu na akaendelea. Na hata leo amesema kwamba kesi hiyo itasikilizwa tena katika ameahirisha kesi na atasikilizwa tena Desemba 6 mwaka huu kwa ajili ya kutajwa. Kwa hiyo swala la hakimu kukataliwa lilikuwa limeshatolewa hukumu, na kwamba hakimu huyo ataendelea na kesi hiyo ya kina Mbowe na wenzake.
Kifupi tueleze kesi ambazo zinakabidhi wanasiasa hawa zina uzito gani, kifupi tu?
Washtakiwa hao wako 13, wanakabiliwa na kesi ya kula njama, kufanya mkusanyiko kwenye ghasia wakati wa uchaguzi mdogo wa jimbo la Kinondoni, ambapo pia katika vurugu zilizopelekea kifo cha mwanafunzi Akwilina Akwilini, kama mtakumbuka, ilikuwa mwanzoni mwa mwaka huu. Kwa hiyo baada ya hapo ndio viongozi hao wa Chadema wanatuhumiwa katika hiyo kesi kwamba walishawishi kutenda kosa, uchochezi, kushawishi jinai hiyo ya kusababisha kifo cha huyo mwanafunzi.
Shukrani sana Dina Chahali kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Msikilizaji, kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump alianza siku kuu yake ya Thanksgiving kwa kuanzisha tena matamshi yake juu ya uhuru wa mfumo wa mahakama hapa nchini. Katika mkutano kwa njia ya simu Alhamis na wanajeshi wa Marekani waliopo nje ya nchi, Trump alisema mahakama ya rufaa ya serikali kuu katika jimbo la California imekuwa mwiba kwa upande wao. Matamshi ya rais yamekuja siku moja baada ya yeye na jaji mkuu wa Marekani John Roberts walipojibizana juu ya uhuru wa mahakama ya serikali kuu, ambapo Roberts alimweleza Trump kutokana na kumkosoa jaji ambaye alitoa maamuzi dhidi ya utawala wake kama jaji wa Obama.
Mamlaka kaskazini mwa California hapa Marekani zinasema moto ambao unajulikana kama campfire uliosababisha vifo vya watu 84 ulioanza wiki mbili zilizopita unaelekea kudhibitiwa vizuri kabisa. Watu wengine watatu wamefariki katika moto mwingine wa pili ambao umekumba eneo la Malibu huko California. Idadi ya watu walioorodheshwa kuwa hawajapatikana katika moto huo mbaya na ambao umefanya uharibifu mkubwa katika historia ya jimbo hilo la California ni watu 563.
Wapatanishi wa Umoja wa Ulaya wamekutana hivi leo Ijumaa kukamilisha rasimu ya mwisho ya mkataba wa kujiondoa kwa Uingereza katika umoja huo kabla mkutano wa Jumapili kuidhinisha makubaliano ya Brexit katika dakika za mwisho. Spain imetaka ipewe dhamana kuhusu hali ya baadaye ya Gibraltar. Spain imetaka mabadiliko kwa mkataba huo na uambatane na tangazo kuhusu uhusiano mpya kati ya EU na Uingereza na kufafanua kuhusu hali ya baadaye ya Gibraltar iliyo kwenye himaya ya Uingereza tangu mwaka 1713, lakini bado Spain ina deni yake na imetaka hilo liamuliwe katika mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Madrid na London.
Na kampuni ya umeme nchini Kenya imesema hivi leo kuwa itachukua hatua kali zaidi katika kudai madeni ambayo hayajalipwa baada ya kubainika kuwa madeni mabaya yamekuwa yakiongezeka katika mwaka huu wa kifedha hadi mwezi Juni na kupelekea kushuka kwa faida za kampuni hiyo kwa asilimia 60. Kampuni hiyo ambaye ni mgavi mkuu wa umeme imesema imeongeza vipengele vinavyohusu madeni ambayo hayajalipwa na kufikia dola milioni 59 katika mwaka wa fedha uliomalizika mwezi Juni baada ya kupitia kanuni mpya za uhasibu. zimemegeka 15, zimesalia 15 ndani ya kipindi cha VOA Express kutoka makao makuu ya Sauti America, Washington DC. Hewani uko nami Kenneth Bwire, nashirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mkamiti, mguu hadi mwingine, tuingie wapi?
Hivi sasa tunashuka katika ardhi ya jiji la Nairobi nchini Kenya, ambapo unajua maisha kila siku yanabadilika. Wakazi, wananchi wa Kenya wanalalamika. Hali ya maisha inabadilika. Maisha yanakuwa magumu, na wengine maisha kwao si magumu.
Ugumu wake nini?
Lakini hiki kinachotokea hivi sasa na kile ambacho ninakuhabarisha, Kenneth Bwire, hali kadhalika wewe unayenisikiliza, ni kwamba wabunge wa Kenya wanapanga kujiongezea malimbikizo ya mishahara mbali ya kiwango kile ambacho wanakitaka hivi sasa, wakidai kwamba wanachokipata hakiendani na kazi zile wanazozifanya, huku wakisahau kwamba mwananchi wa kawaida naye ana malalamiko yake ambayo pia anahitaji kupata unafua maisha katika eti, hali fulani.
Eti ukinao mkono upata chakula kipo tayari na una fursa kula kula tu.
Basi wamepanga mpango wa kupeleka mswada wao siku ya Jumanne kwa Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na malalamiko hayo. Wabunge wameeleza maneno mengi sana ambayo baadhi yanawagusa wenyewe na mengine pia yanamgusa mwananchi wa kawaida. Hebu kwanza tumsikilize huyu mbunge Anton Oluchi ambaye anatoka eneo bunge la Mathare. Yeye ni mpinzani wa chama cha ODM kuhusiana na madai haya wanayotaka waongezwe mshahara zaidi.
We will pass this bill and we ask the president, we respect you very much, but kindly on this one, tusamehe hata 8% ya VAT, ulileta, ukatuwip, tukapitisha. Why was it not important at that time to think about the tax burden on the people of Kenya?
Aya, anasema watapitisha tu uo mswada wao. Ni kwamba wanaangalia maslahi yao kwanza, bila ya kumjali raia wa kawaida. Na wanamueleza Rais Uhuru Kenyatta kwamba anavyowafanyia hivi sasa ndivyo alivyofanya katika ule mswada wa VAT.
Uhuru amejibu. Kasemaje?
Alichosema Uhuru Kenyatta, ametetea kwanza wananchi ambao ndio waliompigia kura wakamweka pale alipo, na kisha akaweleza wabunge. Hebu tumsikie kwanza Uhuru Kenyatta naye anasemaje kabla mimi na wewe hatujaanza kuongelea hili.
You know, we must ask ourselves, surely, with all due respect, every one of us wants to live a good life. But before we as leaders live a good life, shouldn't we first make sure that our people are living a good life? Kwa sababu kama ingekuwa hivyo, huyo mwananchi hangekuwa na shida hata kama unajilipa milioni moja, kama yeye umemtengenezea yake. Lakini sasa jameni, mwananchi ni maskini, hana hata ya kukula. Lakini akifungua gazeti, ya, anaona wajumbe wamejipatia pesa. You know, surely, and I say it, mimi, with respect, sitaki mimi vita na mtu. Sasa ndio muende muanze kujisabuhia, tutachapa huyu mtu ameenda kutu. Mimi sina vita na mtu. But I am just saying, these are things that we must talk about.
Haya, umesikia matamshi yao ya Rais Uhuru Kenyatta kwa wabunge hao 416 wa Kenya katika bunge yote mawili. Wanaotaka ongezwe nyongeza mishahara.
Nimetembelea mtandao wa International Fact Checking Network, africacheck.org, unasema hivi, wabunge hawa wanataka waongezewe mshahara hadi shilingi milioni 1.2 za Kenya. Wanataka nyumba ambayo hawalipi kodi, wanataka magari ya serikali, wanataka bima ya afya kuongezewa hadi familia zao za nje.
Kwanza nikusimamishe hapo hapo wanaposema familia za nje, kwa sababu hivi sasa wabunge hao wanapata bima pamoja na mke na watoto wanne walio chini ya miaka 25. Sasa wale wabunge ambao wana mke zaidi ya mmoja wanataka pia wake zao, yani mke wa pili, wa tatu, wa nne na
mtandao pendelea. Huo mkamiti pia unasema wabunge wanataka ongezeo malimbikizi ya usafiri, wanataka wapewe pesa zaidi ya kufikia maeneo yao ya bunge, na kwa sasa wanasema kwamba pesa wanazopata hazitoshi ikiwemo kupewa nyumba.
Mengi yameeleza, lakini msikilizaji, tunaona pia VOA Express time pia na yenyewe inakimbia. Ni machache tu tunayokupa hivi sasa, madai ya wabunge 416 wa Kenya wanaotaka kuongezewa nyongeza mishahara mbali ya ile ambayo wanaipata.
Unajua hata wanapewa airtime.
Ndio mambo ya VOA Express. Lakini sasa kutoka Nairobi, Kenya, tuende nchi jirani na Kenya, ambapo ni wapi? Tanzania, eneo la Afrika Mashariki. Kuna kitu kinaitwa msongo wa mawazo.
Jicho letu.
kipi kinachoendelea ndani ya jicho letu hivi sasa?
Yani watu wana msongo wa mawazo sana. Wengine wanafikiria kujitoa uhai, wengine huo uchumi huo, akisikia mbunge anajiongezea pesa na yeye mwenyewe hana, ni msongo wa mawazo kivyake tu.
Na pia unaweza ukaleta matatizo yake. Sasa msikilizaji wetu ambaye ni mwandishi mwenzetu kule, Lucy Patrick akiwa mkoani Mbeya, amezungumza na mama mmoja ambaye anatoa maelezo yake binafsi kuhusiana na msongo wa mawazo, nini kinachochochea msongo wa mawazo na namna ambayo unaweza ukaka biliana ili usipate msongo wa mawazo.
Tunajaribu kutazama ni jinsi gani mtu anaweza kuepuka msongo wa mawazo, lakini kwa ufupi kabisa tutatazama msongo wa mawazo ni kitu gani na vitu ambavyo vinapelekea mtu kuwa na msongo wa mawazo. Karibu.
Kwa majina naitwa Ana Agata Msuya, ni mwanamama ambaye nahusika moja kwa moja na masuala ya jamii. Maana hasa ya neno msongo wa mawazo huwa ni hisia, lakini hisia ambazo huwa hazionyeshi uhalisia katika miamko ya mtu, badala yake humfanya mtu kuelekea katika miamko mbalimbali ya tofauti, ambayo ni pamoja na wasiwasi, hasira, kuchanganyikiwa, woga, huzuni na pia kujikatia tamaa. Chanzo kikubwa cha msongo wa mawazo ni kuchoka kwa akili, lakini pia ni mabadiliko ghafla au ya haraka katika maisha ya mtu fulani. Mabadiliko hayo yanaweza kumsababishia mtu kukosa mambo fulani fulani katika mwili wake na hasa akili yake. Na pia kuna kufanya kazi kwa muda mwingi kupita uwezo. Na katika hayo kuna kukosa mashirikiano kwa watu wengi ambao ulikuwa unawategemea. Yote hayo yanaweza yakakupelekea wewe binadamu kupata msongo wa mawazo.
Mtu anawezaje kuepuka msongo wa mawazo?
Unatakiwa kufanya na kutambua kwamba ni wajibu wako wewe mwenyewe kuifanya akili yako iwe na furaha wakati wote. Usitegemee furaha kutoka kwa rafiki yako, wazazi wako, mume wako, ama mke wako, ama mpenzi wako, ama ndugu yako, ama jirani yako yoyote, au aina yoyote ya jamaa uliokuwa unawategemea. Kumbuka kwamba katika maisha 90% inakutegemea wewe mwenyewe utakavyoamua kuishi, lakini ni 10% tu ya maisha ndio ubebwa na watu wengine. Njia ya pili ambayo na katika dunia tunayoishi, huwezi kuishi bila kukutana na changamoto za aina yoyote. Changamoto yoyote unapokutana nayo, kwanza usianze kujilaumu, ujisamee, na utakapo kujisamee uanze kutafuta suluhisho ya changamoto hizo. Lakini pia njia ya tatu katika stage hii ni kujitia nguvu mwenyewe, positive self talk. Kamwe usijikatie tamaa na wala usiipe akili yako ikawa na negative mind. Kuna maneno mengi ya kujitia nguvu kama vile, pamoja na haya yote ninayoyapitia, mimi bado ni bora, sitakwama tena. Jiamini na kujitamkia, mimi ni mkulima bora, mimi ni daktari bora, mimi ni kiongozi bora, ama mimi nitakuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Kama utaweza kufanya hivyo, basi utakuwa umeweza kuitibu roho yako iachane kabisa na mambo ya msongo wa mawazo.
Hicho linatia nanga hapa kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Haya basi, msikilizaji, baada ya kukupa mlolongo vitu vizuri,
tusimpe msongo wa mawazo.
Katika kukondoa na msongo wa mawazo, tunakupatia burudani ya muziki kutoka kwa mwanamuziki Nandi wa Dar es Salaam, Tanzania, nakwambia wasikudanganye.
Usikwambie kwamba mimi ati sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya. Usikudanganye watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Mana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera penzi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile. Watakutupia mbali. Sulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini mie. Tule mbegu na ugali, kesho tutapata kipenzi nivumilie. Kini tema itakuwa natari, tanipa na jali kitenzi nini mie. Tumetoka mbali, mazoea na usho kwa mauo. Funga macho na masikio zibaya. donda ukauchubua. Maumivu yanadhibu kisa upendo fura yangu kachukua. Kwenye kosa ni adhibu na mimi mwanadamu siku ntakosea. Kukwacha sijaribu wapi nende na mimi kwako nshajifia. Ila sifanye kama fimba ufanane na tindu. Ukashindwa kujali maumivu yangu. Si ulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini. Kuna ugali kesho tutapata kipenzi nivumili. Kini teme itakuwa netari tanipana gali kitanze kinigini.
Jumbe wa moja kwa moja tu, yani hautaki tafsiri. Akaeleza roho yake, akaifungua, akasema mambo yake yote. Ulisema unataka hiki, nimekupa, sasa mambo mengine.
Na mwanamuziki huyu nasikia wiki jayo atakuwa kule nchini Kenya kupata kuwaburudisha wa Kenya. Basi katika laini ya simu tunaye Libert Adede, yupo tayari kutujuza yale yanayoendelea huko Mombasa weekend hii kuhusiana na masuala ya burudani. Haya basi tufahamishe, manake mji wa Mombasa ni mji unaotembelewa na wageni wengi. Weekend hii wana michezo wapo? Wana muziki wapo? Kina nani wanaokuja kutembelea huko?
Nandi, msanii huyu kutoka Bongo atakuwa anatua huku kupiga show kubwa na kuweza kupigia debe wimbo wake wa Aibu, wimbo mpya kabisa ambao umetolewa wiki kadhaa tu, ambao atakuwa anaupigia debe na kutafuta uungwaji mkono na mashabiki wake katika eneo la Mombasa. Mombasa wanapenda sana mziki kutoka Bongo. Lakini kubwa mno laofanyika ni katika kisiwa cha Lamu. Hivi leo ni awamu ya 18 ya tamaduni za Lamu. Pale wageni kutoka mataifa mbalimbali watalii wako kule wanajivunia ama wanaenda kuangazia na kuangalia utalii na utamaduni wa Lamu. Siku nne za tamasha mbalimbali, mashindano ya punda, mashindano ya madau, mashindano ya kusuka mikeka na kofia na kadhalika. Mambo yanafanyika makubwa huko. Na zaidi mchezaji ambaye alikuwa amefahamika sana wa Liverpool, Robbie Fowler, yuko Kenya kwa siku tatu. Ziara hii anakutana na wachezaji wa timu ya taifa Harambee Stars na atakuwa anakutana na vijana mbalimbali kutoka vyuo vikuu mbalimbali jijini Nairobi kuwafunza ujasiriamali, kando na kukutana na vijana chipukizi wanaojifunza soka. Hayo ndio yatakuwa yanajiri kwenye weekend hii kwa haraka tu.
Asante
ya taifa la Kenya.
Asante kaka Libert, uwepo nao uvinjari, ufurahie na wewe upige densi kama u.
Kutoka
sijambo, vipi mambo namna
gani? Ukisalimiwa nashtuka.
Mimi nafurahi sana, unajua mambo ya Ijumaa ni mambo mazuri, kila mtu huwa amechangamka na wakati mwingine fikra zinakimbia, unajipata umeingia kwenye wikendi. Lakini kabla hatujaingia kwenye wikendi, kuna mambo kadhaa ambayo yamechapa mitandao ya kijamii kwa njia moja ama nyingine.
Kwa sentensi.
Aha, kidogo tukimbie katika nchi ya Brazil ambapo kuna rais mpya Jair Bolsonaro ambaye sasa amesababisha madaktari kutoka Cuba kuondoka kwa wingi sana kutoka Brazil, ambao sasa hivi tunapozungumza wanaondoka.
Wamefukuzwa au wanaondoka kwa hiari? Wamefukuzwa
na mtu, hebu sikiza. Rais huyu ambaye siku za karibuni wa Brazil wengi wanamlinganisha na rais wa Marekani Donald Trump kutokana na kwamba yeye hafichi aliyo moyoni yasema tu. Na pia yule rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte. Sasa rais huyu aliwaambia madaktari wa Cuba, hela zenu zote ninazowalipa nini, asilimia 70 inaenda kwa serikali yenu, kwa hivyo nyinyi mnapata tu asilimia 30, na kwa hivyo nyinyi ni watumwa tu. Sasa madaktari wa Cuba wamekasirika na wanarudi kwao wote kutoka maeneo ya mashambani ya Brazil kutokana na kwamba wameambiwa nyinyi mnatumika kama watumwa na Cuba.
Shukrani sana Harrison Kamau kwa yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Msikilizaji, kutoka hapa studio namba 15 za VOA Express Ijumaa ya leo, tunakuacha namna hii. Naitwa Mkamiti Kibayasi na shirikiana na Kenneth Bwire. Kwa heri kwa sasa.
Hawatokubali. Kuna bendera penzi lako inapepe. Hawatokujali. Kipindi ambacho mawazo yanafanya usile. Watakutupia mbali. Tulisema unataka gari.